라디오 이분들이.
Između redaka. O knjigama i događanjima u našim knjižnicama.
Poštovani slušatelji, lijep pozdrav i ovog ponedjeljka u emisiji Između redaka. Nalazimo se u knjižnici i čitaonici Križ. S nama je danas ravnateljica knjižnice, gospođa Sandra Crnković, koja je pripremila novu književnu preporuku. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam i lijep pozdrav svim slušateljima. Ja sam za danas odabrala nešto s polica. Dakle, mi smo počeli u ovoj godini sa novom nabavom knjiga, ali ja sam htjela preporučiti neke izvrsne knjige koje stoje na našim policama i neke zanimljive teme za koje je možda dobro da ih promislimo i da ih vidimo kao zanimljivost, a ne kao dosada. Pa prva od njih je knjiga Davida Eagleman-a Mozak, čudesna priča o tebi. Pročitat ću vam uvod i dijelić prvog poglavlja, pa ćete sami zaključiti zanimljivosti. A možda ćete biti potaknuti ovim temama koje sam vam za danas pripremila da uzmete i neki drugi naslov iste tematike u nekoj od naših knjižnica, bez obzira evo u Kloštru, Ivaniću, u Križu i dalje. Jednostavno, možda je zanimljivo razmišljati o ovim temama. Dakle, mozak. Budući da je znanost o mozgu područje brzog napretka, malo kad načinimo korak unatrag kako bismo ustanovili što naše istraživanja znače za naš život, kako bismo jasno i jednostavno raspravljali o tome što znači biti biološko biće. Upravo to nastojim učiniti u ovoj knjizi. Znanost o mozgu je važna. Čudna računalna tvar u našoj lubanji perceptivno je postrojenje pomoću kojeg se snalazimo u svijetu. Tvar iz koje se rađuju odluke, tvar iz koje nastaje mašta. Naši snovi i naš budan život proizlaze iz milijardi njegovih električnih stanica. Bolje razumijevanje mozga otkriva što smatramo stvarnim u svojim osobnim odnosima, te što smatramo potrebnim u našoj društvenoj politici, kako se borimo, za što volimo, što prihvaćamo kao istinito, kako bismo trebali podučavati, kako možemo osmisliti bolju društvenu politiku, te kako oblikovati naše tijelo za buduće stoljeće. U mikroskopskim malenim moždanim krugovima zapisana je prošlost i budućnost naše vrste. S obzirom na središnju ulogu mozga u našem životu, nekoć sam se pitao zašto naše društvo toliko rijetko razgovara o njemu, te medije radije ispunjava ogovaranjem slavnih osoba i reality emisijama. No sada smatram da taj nedostatak pozornosti posvećene mozgu ne bismo trebali shvaćati kao manu, nego kao činjenicu koja govori da smo toliko zarobljeni u svojoj stvarnosti da nam je iznimno teško shvatiti da smo zarobljeni u bilo čemu. Na prvi pogled čini se da možda nemamo o čemu razgovarati, boje da kako postoje u vanjskom svijetu. Moje pamćenje da kako nalik videokameri, da kako da poznajem istinske razloge svojih vjerovanja. Stranica ove knjige usmjerit će svjetlost pozornosti svim tim pretpostavkama. Želio sam se odmaknuti od predloška udžbenika kako bih rasvijetlio dublju razinu proučavanja. Kako odlučujemo, kako opažamo stvarnost, tko jesmo, kako je naš život usmjeravan, zašto su nam potrebni drugi ljudi i kamo idemo kao vrsta koja tek počinje ovladavati sama sobom. Ovim projektom nastojao sam premostiti jaz između akademske literature i života koji živimo kao vlasnici mozga. Moj pristup u ovom projektu razlikuje se od pristupa akademskih članaka koje pišem, pa čak i od pristupa mojih drugih kolega o neuroznanstvenim temama. Ovaj projekt namijenjen je drugačijem čitateljstvu. Ne pretpostavlja bilo kakvu vrstu specijaliziranog znanja, nego samo radoznalost i želju za istraživanjem samog sebe. Stoga se pripremite za obilazak unutarnjeg svemira. Nadam se da ćete u beskrajno gustom spletu milijardi moždanih stanica i bilijuna njihovih veza uspjeti škiljeći razabrati nešto što ondje možda ne biste očekivali. Sebe.
Thank you.
Prvo se poglavlje zove Tko sam ja? Sva iskustva vaših života od pojedinačnih razgovora do šire kulture oblikuju mikroskopske pojedinosti vašeg mozga. Gledano sa stajališta živčanog sustava, ono što jeste ovisi o tome gdje ste bili. Vaš se mozak neumorno mijenja, te neprestano preuređuje vlastite krugove. A s obzirom na to da su vaše iskustva jedinstvena, jedinstveni su i brojni složeni obrasci u vašim živčanim mrežama. Budući da se mijenjaju cijelog života, vaš identitet je pokretna meta, nikad ne stiže do završetka točke. Iako je neuroznanost dnevna rutina ovog našeg autora, on je i dalje zapanjen kad god drži ljudski mozak u rukama. Nakon što uzmete u obzir njegovu popriličnu težinu, mozak odrasle osobe teži 1300 grama, kilu i 300 grama. Njegovu čudnu konzistenciju, nalik čvrstom žileu, njegovu izboranost, duboke usjekline koje daju nabrekao izgled, zapanji vas njegova krajnje fizička priroda. Ta gruda, nimalo osobite tvari, doima se veoma nespojivom s mentalnim procesima koje stvara. Naše misli, naši snovi, naša sjećanja i iskustva proizlaze iz te neobične živčane tvari. Ono tko jesmo proizlazi iz njegovih složenih obrazaca ukidanja elektrokemijskih impulsa. Kad ta aktivnost prestane i vi prestajete živjeti. Kad ta aktivnost promijeni svoj karakter, uslijedi ozljede ili kemijskih tvari i vi automatski mijenjate karakter. Za razliku od bilo kojeg drugog dijela tijela, ako oštetite maleni dio mozga, vjerojatno ćete se iz temelja promijeniti. Da biste shvatili kako je to moguće, počnimo iz početka. Ljudska su bića na rođenju bespomoćna. Otprilike godinu dana nismo sposobni hodati. Još otprilike 2 godine nismo sposobni artikulirati cijelu misao i još mnogo godina nismo sposobni samostalno zadovoljavati svoje potrebe. Naš opstanak u potpunosti ovisi o ljudima koji nas okružuju. Sada to usporedite s mnogim drugim sisavcima. Primjerice, dupini se rađaju plivajući, žirafe za nekoliko sati nauče stajati. Malena zebra sposobna je trčati 45 minuta nakon što dođe na svijet. Naši rođaci u životinjskom carstvu zapanjujući su neovisni nedugo nakon što dođu na svijet. To se na prvi pogled doima kao velika prednost za druge vrste, ali zapravo upućuje na ograničenje. Mlade životinje razvijaju se brzo zato što se živčane mreže u njihovom mozgu uspostavljaju u skladu s uvelike programiranom rutinom. Ali ta pripremljenost je na uštrb fleksibilnosti. Zamislite da se neki nesretni nosorog nađe u arktičkoj tundri na Himalaji ili usred urbanog Tokija. Ne bi bio sposoban prilagoditi se. I zato u tim područjima ne nalazimo nosoroge. Ta strategija dolaska na svijet s prethodno uređenim mozgom funkcionira u posebnoj niši ekosustava. Ali ako se životinja nađe izvan te niše, njezini izgledi za preživljavanje su slabi. S druge strane, ljudska bića sposobna su uspješno preživljavati u mnogim različitim okruženjima, od zamrznute tundre do visokih planina i dinamičnih gradskih središta. To je moguće zato što se ljudski mozak rađa iznimno nedovršen. Umjesto da stigne sa svim dovršenim mrežama, nazovimo to programiranošću, ljudski mozak dopušta da ga oblikuju pojedinosti životnog iskustva. Zbog toga mladi mozak proživljava dugo razdoblje bespomoćnosti dok se polako prilagođava svom okruženju. Programira se uživo. A o ovoj zanimljivoj temi pročitajte u ovom naslovu i još u mnogim sličnim knjigicama koje su zaista iznimno zanimljive. A nastavit ćemo u tom žanru, pa će sljedeća knjiga biti jedna meni vrlo draga koju sam već preporučivala, ali eto, vrijedi ponoviti dobre stvari. To je zbirka matematičkih avantura Malda Batahan Bermizov svijet. To su priče kao priče 1001 noći i sad ću vam pročitati uvod koji je vrlo interesantan. I nadam se koji će vas potaknuti da matematiku gledate s neke, možda mrvicu pomaknite, ali puno zanimljivije pozicije. U kojem pripovjedamo čudesnim okolnostima svog susreta s nekim putnikom na povratku iz Samare, na putu za Bagdad. čime se bavio dotični putnik i koje su bile njegove riječi. U ime Allaha milostivog samilosnog. Jednom prilikom dok sam lagano jahao na Devi u smjeru Bagdada, vraćajući se iz čuvenog grada Samare, smještenog na obali rijeke Tigris, zapazio sam nekog skromno odjevenog putnika kako sjedi na kamenu, kao da se odmara od naporna puta. Bio sam na rubu da neznancu uputim jedan uobičajeni suputnički selam, kad me pretekao ustavši se i sporo izustivši 1,423,745, ponovno je sjeo, utihnuo je dok je rukama poduprijevši glavu sve više tonu u beskonačnost misli. Prišao sam mu i zagledao se u njega kao da sam se našao pred nekim povijesnim spomenikom koji potiče iz doba legendi. Malo zatim čovjek je ponovno ustao te usporenim i razgovjetnim glasom izgovorio drugu šifru, jednako bajoslovnu. 2,321,866. Zagonetni putnik se na posve jednak način nekoliko puta uspravio i na sav glas izgovorio neki milijunski broj, da bi potom opet sjeo na isti kamen. Ne mogavši zauzdati znatiželju, još sam mu se više primaknuo i nakon što sam ga pozdravio u ime Allaha, upitao sam ga za značenje tih brojeva kojima je mjesto moglo biti samo u golemim računicama. Stranče, odgovorio je čovjek. Ne osuđujem znatiželju kojom si pomutio moje računice i mirnoću mojih misli. Kada si mi se već obratio na tako obziran i uljudan način, voljan sam uslišati tvoje želje. No zato ti prije svega moram ispričati svoju životnu priču. Zatim ispričao sljedeću priču koju ću prema njegovoj želji prenijeti u što je moguće vjernije. Drugo poglavlje u kojem Bermi sami računalac pripovjeda svoju životnu priču. Kako sam otkrio čudesne računice kojima se bavio i kako smo postali suputnici. Zovem se Bermi Samiri i rođen sam u malom selu Koji, u Perziji, u sjeni kamene piramide Ararat. Vrlo mlad počeo sam raditi kao pastir kod jednog bogataša. Svakog bih dana u zoru vodio veliko stado na pašu i prije mraka bih ga morao vratiti u tor. Od straha da ne uzgumim niti jednu ovcu i ne budem zbog toga strogo kažnjen, prebrojavao sam ih nekoliko puta na dan. Tako sam malo pomalo stjecao vještinu brojenja. Kako bi s vremenom jednim pogledom i bez greške mogao prebrojiti cijelo stado, još neiskusan počeo sam vježbati brojeći jata ptica koja su letjela nebom. Tako sam postao vješt u tom umijeću. Nakon nekoliko mjeseci, zahvaljujući neprekidnom vježbanju brojenja mrava i ostalih insekata, uspio sam savladati nevjerojatan zadatak i da izbrojim sve pčele u roju. Taj računalni uspjeh, međutim, nije bio ništa odnosu na ono što je uslijedilo. Moj gazda je bio velikodušan i posjedovao je u 2-3 udaljene oaze pozamašne plantaže datulja. I upućen u moje matematičke sposobnosti, odabrao me da vodim prodaju voća. Budući da je trebalo brojiti jedan po jedan komad od svake vrste, radio sam na polju palmi gotovo 10 godina. Zadovoljan zaradom koju sam mu priskrbio, moj dobri gospodar netom mi je podario 4 mjeseca odmora. I tako sam upravo na putu za Bagdad, jer želim posjetiti rodbinu i proučiti ljepotu džamija i raskošni sjaj palača tog velikog grada. Kako ne bi gubio vrijeme na putu, vježbam se brojeći drveće u okolini, cvijeće koje nas zapahnjuje mirisom i ptice koje se nikad ne skrivaju među oblacima. Pokazao mi jednu trošnu smokvu koja se izdizala nedaleko od nas te nastavio pričati. Ovo stablo, na primjer, ima 284 grane. Znajući da svaka grana u prosjeku ima 347 listova, vrlo je jednostavno zaključiti da stablo sveukupno ima 98.548 listova. Zar vam se ne čini jednostavno, prijatelju moj? Čudesno, uzviknuo sam zadivljeno. Sjajno je to što jedan čovjek jednim pogledom može izbrojiti grane na stablu ili cvijeće u vrtu. S takvim se umijećem lako može obogatiti. Mislite, zainteresirao se Beremis. Nikad nisam pomislio da bi se netko mogao obogatiti brojenjem lišća na drveću i pčela u roju. Koga bi mogao zanimati ukupan broj grana na stablu ili koliko ptica ima u jatu koje je upravo proletjelo nebom? Vaša je sposobnost zadivljujuća, objasnio sam mu, i moglo bi se primijeniti na 20.000 raznih situacija. u jednoj prijestolnici kao što je Konstantinopol, pa čak i u samom Bagdadu mogli biste postati uvaženi vladin savjetnik. Mogli biste izračunavati broj stanovnika, vojnika, stada. Vrlo lako biste mogli izračunati državna sredstva, vrijednost, žetve, porez, robu ili bilo koje drugo bogatstvo zemlje. Siguran sam da vam preko mojih poznanstava, jer dolazim iz Bagdada, ne bi bilo teško dospjeti na zavidnu poziciju samog kalifa Mutasima, našeg vladara i gospodara. Možda vas postave za vizira, rizničara ili završite kao ministar financija. Ako je to uistinu tako, nimalo ne dvojim, odgovori računalac. Nastavljam za Bagdad. I bez dodatnog objašnjenja smjestio se na moju devu, jedinu koju smo imali, te smo krenuli na dug put do slavnoga grada. Od tog smo dana nakon slučajnog susreta usred sušnog predjela postali suputnici i nerazdvojni prijatelji. Beremiz je bio riječi čovjek vedra karaktera. Još uvijek je bio prilično mlad. Tada nije napunio niti 26 godina, a posjedovao je vidno britku inteligenciju i očiglednu sposobnost vladanja brojevima. Kad bi otkrivao nepredvidive odnose u najtrivijalnijim životnim pitanjima, što je ukazivalo na njegovu matematičku pronicljivost. Znao je i pričat priče, ispredati anegdote kojima bi začinio razgovor, iako je on već i sam po sebi privlačio znatiželjne slušatelje. A ponekad bi se zavukao u višesatnu tišinu, zatvorio bi se u neprobojnu šutnju i prebirao po svojim čudesnim računicama. U takvim prilikama nastojao sam ga ne ometati. Pustio bi ga da, zahvaljujući blagodatima svoje izvanredne memorije, u tišini razvija zadivljujuća otkrića misterija matematičke znanosti, koja je u tolikoj mjeri odgojila i obogatila arapski svijet. Uživajte ovim vješto ispričanim pričama koje su napisane na ovaj epski način, koji ja inače jako volim, koji su totalno drugačije od matematike kako mi svakodnevno doživljavamo ili smo je učili. Sljedeća knjiga je jedna prekrasna knjiga. Prekrasna je samim svojim izgledom i preporučam ju svim učenicima, bilo viših razreda, bilo srednjih škola, čak i studentima, koja se zove Elementi, slikovno istraživanje svih poznatih atoma u svemiru. Zaista je prekrasna, prekrasno je opremljena. Ja ću vam pročitati jedan dijelić uvoda, ali eto neke stvari koje nam se kroz školovanje čine tako dosadne, teške, zahtjevne, možda kroz neku dobru knjigu vas uputi na neki drugi način razumijevanja ili vam jednostavno olakša razumijevanje i učenje. Niti jedna tvar ne vraća se uništavilo, već se sve tvari raspadaju na svoje elemente, rekao još 50 godina prije Krista Lukrecije. Periodni sustav elemenata sveobuhvatni je katalog svega što vam može pasti na nogu. Postoje neke stvari poput svjetlosti, ljubavi, logike i vremena, kojih nema u periodnom sustavu elemenata, no nijedna od njih ne može vam pasti na nožni palac. Zemlja, ova knjiga, vaša noga, sve opipljivo, sastoji se od elemenata. Vaša se noga sastoji uglavnom od kisika i podosta ugljika, koji daje strukturu organskim molekulama, a one vas određuju kao primjer za život zasnovan na ugljiku. Ako niste oblik života utemeljen na ugljiku, tada dobro došli na naš planet. I molim vas, imate li nožne prste, pripazite da vam ova knjiga ne tresne na njih. Kisik je proziran, bezbojni plin, no on tvori 3/5 mase vašeg tijela. Kako je to moguće? Elementi imaju dva lica. Čisto stanje te niz kemijskih spojeva koje tvore kad se povezuju s drugim elementima. Kisik je u čistom obliku plin, ali u reakciji sa silicijem postaje čvrsti silikatni mineral koji tvori veći dio zemljine kore. Kad se kisik spoji s vodikom i ugljikom, rezultat može biti koješta, od vode preko ugljikovog monoksida do šećera. Atomi kisika i dalje su nazočni u tim spojevima, bez obzira na to što ti spojevi nimalo ne nalikuju čistom kisiku. Atomi kisika mogu se uvijek izdvojiti i vratiti u čisto plinovito stanje. No ako nije riječ o atomskoj razgradnji, atome kisika nemoguće je razdijeliti ili ih rastaviti u nešto jednostavnije. To svojstvo nedjeljivosti je ono što neki element čini elementom. U ovoj knjizi pokušao nam je autor pokazati obalica svakog elementa. Prvo ćete vidjeti veliku fotografiju čistog elementa, koliko god je to fizički moguće. Na susjednoj stranici prikazani su karakteristični predmeti načinjeni od tog elementa i njegovih spojeva. Prije no što prijeđete na pojedine elemente, valja proučiti kako je građen periodni sustav elementa. I sve tako u jednom prekrasnom, opremljenom izdanju kojeg je zaista užitak primiti u ruku i za one koji sa kemijom i kemijskim elementima zaista ništa nemaju. Posljednja preporuka na koju me potaklo nešto što se dogodilo 1. veljače ove godine, a to su knjige Davida Attenborougha, teško je za izgovoriti za nas, ali značite o kome se radi. Knjiga koju ja držim u ruci je Život na našem planetu, podnaslova Moje svjedočanstvo i vizija budućnosti. Dakle, Sir David Attenborough, poznat po mnogim dokumentarcima o životu na Zemlji, o ekologiji i o ljepoti same Zemlje, je predložen za Nobelovu nagradu za mir. Ima 95 godina. Britanci su ga uvrstili među 100 najznačajnijih osoba u britanskoj povijesti. Još uvijek je živ, radi, aktivan je. I ovako kaže na koricama ove njegove knjige koju držim u ruci. Imam 94 godine, dakle kad je pisao ovu knjigu. Moj život bio uistinu nevjerojatan. Tek sada doista razumijem koliko nevjerojatan. Kao mladić imao sam osjećaj da se nalazim u divljini i doživljavam netaknuti prirodni svijet. Ali bila je to samo iluzija. Tragedija našeg vremena zbiva se svuda oko nas, jedva primjetno iz dana u dan. Gubimo divljinu našeg planeta, njegovu bioraznolikost. Svjedočio sam tom propadanju. Život na našem planetu moje je svjedočanstvo i vizija budućnosti. To je priča o tome kako smo počinili svoju najveću pogrešku i kako još uvijek, ako odmah nešto poduzmemo, možemo ispraviti. Imamo još jednu posljednju priliku da sebi stvorimo savršen dom i obnovimo predivan svijet koji smo naslijedili. Sve što je potrebno je volja da to učinimo. Evo, na izbor imamo zaista prekrasne naslove knjiga. Naravno, vi možete pristupiti nekim platformama koje imaju izuzetne video sličice kao na YouTube-u, pa čak i na TikToku, ali u našim knjižnicama ima izvrstan odabir naslova, pa dođite svakako, pogledajte evo, u neke od naših svjetova koje nas okružuju i zaista izbor je nepregledan.
Između redaka. O knjigama i događanjima u našim knjižnicama. Frekvencija vašeg dobrog raspoloženja 99.4 MHz.